Mshira, nuk mund të rinë diferente para vuajtjes së të shtypurve, para britmës së atyre që psojnë dhunën, që sklavrohen, që dënohen me vdekje. Ky ishte thelbi i katekizmit të sotëm të Papës Francesku gjatë audiencës së përgjithshme në sheshin e Shënë Pietrit në Vatikan. Ati i shenjtë u lut edhe për paqen në familje, duke kujtuar se jubileu është rast i mirë për ta falur njëri tjetrin.
Në jetën e zakonshme, ashtu si në përshkrimet më të bukura të Biblës, gjejmë vazhdimisht histori që flasin për mshirë, nëse njeriu zgjell të dojë e të falë. Papa Francesku e vuri në dukje që në fillim të katekizmit kur pohoi se në shkrimin shenjt, mshira Zotit është e pranishme gjatë gjithë historisë poplit Izraelit. Ati shenjt kujtoj Jozefin i cili u shit nga të vlezrit, por më pas u pajtu me ta, duke i hapur zemrën mirëdashjes e jo urrejtjes.
Penso tanti fratelli che sono allontanati in una famiglia.
E mendoj për vlezrit e shumë që janë larguar nga familja e nuk i flasin njëri tjetrit. Por ky vit i mshirës është rast i mirë për ta gjetur njëri tjetrin, për t'u përqafuar e për t'u falur. Harrojini gjërat e shëmtuara.
Të sillesh me mshirë, pohoj më tej papa, do të thotë ta kesh zemrën si ajo e Zotit, e cila përgjigjet e kujdeset për varfrit, për ata që e ngrejnë zërin plot dëshpërim. Ajo zemër dëgjon e ndërhyn për ndim, duke e frymzuar burrë e gra bujar.
La misericordia non può rimanere indifferente.
Mshira nuk mund të rrijë indiferente para vuajtjes së të shtypurve, para britmës së atyre që psojnë dhunë, sklavrohen, dënohen me vdekje. Është realiteti dhimbshëm që prek çdo epokë, përfshir tonën, e që na bën të ndihemi shpesh të pafuqishëm, duke na tunduar ta bëjmë zemrën gurë e të mendojmë për gjëra të tjera. Por Zoti nuk është indiferent, nuk e largon kurrë vështrimin nga dhimbja njerëzore.
Jo më larg se gjatë përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, më njëherë pas audiencës, Papa Francesku e lidhi këtë menim me gjendjen dramatike të popullsive në lindjen e mesme, duke ju drejtuar shtektarëve të ardhur nga Iraku e nga krejt zona.
Dio non rimane in silenzio dinanzi alle sofferenze e alle grida dei suoi figli.
Zoti nuk hesht para vuajtjeve e britmave të bijve të vet, ose para padrejtësisë e persekutimit, por ndërhyn e dhuron me mëshirën e tij shpëtimin e ndihmën. Ai përdor durim me mëkatarin për ta nxitur drejt ndryshimit dhe e kërkon atë që ka humbur rrugën që të kthehet, sepse vullneti i Zotit është të shëlbohen të gjithë njerëzit dhe të arrijnë njohjen e së vërtetës. Hyj, ju bekoft të gjithëve. E ju mbroft nga i keqi.
Por të kthehemi sërish në katekizmin e papës. Bibla, në vizojat i shenjt, në mëson se kur Zoti tregohet i mëshirshëm me njeriun, lidh besën me të. Papa mori si shembull figurën e Mojsiut, i cili si shpëtoi nga ujërat e Nilit për hir të mëshirës hyjnore, u bë ndërmjetës i kësaj mëshire, duke i dhënë mundësi popullit të rilind në liri, pasi shpëtoi nga ujërat e detit Kuq.
E anche noi in quest'anno della misericordia possiamo fare.
Edhe ne në këtë vit të mëshirës mund ta bëjmë këtë punën e ndërmjetësuesit të mëshirës përmes veprave të mëshirës, për të afruar, për të ngushëlluar e për të bashkuar. Shumë gjëra të mira mund të bëhen. Mëshira e Zotit vepron gjithnjë për të shpëtuar, e krejtësisht e kundërt është vepra e atyre që veprojnë gjithnjë për të vrarë, për shembull, ata që bëjnë luftë.
Edhe ne, përfundoi Papa Francesku, bëhemi si Mojsiu, se e pranojmë bezlidhjen me Zotin dhe lejojmë të na shëlbojë.
E se noi siamo figli di Dio, ma abbiamo la possibilità di avere questa eredità.
Nëse jemi bijt e Zotit, na është dhënë mundësia për ta pasur këtë trashëgimi, atë të mirësisë, të mëshirës në krahasim me të tjerët. Ti lutemi Zotit që në këtë vit të mëshirës edhe ne të bëjmë vepra mëshire. Ta hapim zemrën për të mbërritur tek të gjithë me vepra mëshire, trashëgimi e mëshirshme që Ati ynë qiellor na ka lënë.
Para se të përfundonte audienca, artist cirku, plot ngjyra, alegri, akrobaci, dha një shfaqje para Atit shenjt i cili i vlerësoi shumë.
Voi siete fattori di bellezza.
Ju jeni thtar të bukurisë. Ju e krijoni bukurinë, e bukuria i bën mirë shpirtit. Bukuria na afron me Zotin.